teda dostali list z kongregácie. Zaujímavé uvedomiť si, že taký list môže mať naozaj 40 strán, že to sú také obsiahlejšie listy, ale nebol prvý na túto tému. A počuli sme teda v tvojej prezentácii o mnohých a mnohých ďalších dokumentoch, ktorí sa v cirkvi venovali a ďakujeme ti za toto zhrnutie a za toto stručné predstavenie. Iste tie dokumenty reagujú aj na aktuálnu situáciu, na to, čo sa deje v cirkvi, v spoločnosti, v kultúre. No práve o základných charakteristikách premeny kultúry v 20. storočí bude nám hovoriť dôstojný pán Anton Zielkovský, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Všimol som si, Anton, že máš aj nejakú prezentáciu a hneď si ešte teda popri elektronických prostriedkoch použil aj stopky, ktoré tu máš k dispozícii, tak ja som tomu veľmi rád a ďalších 20 minút je teda tvojich, nech sa ti páči.
Ďakujem pekne. Otcovia, otcovia biskupy, bratia a sestry, ako už bolo povedané, chcel by som v krátkosti možno popísať tie kultúrne premeny, ktorými prešla vlastne spoločnosť v 20. storočí. Možno vôbec prvá otázka je, že kvôli čomu chceme vlastne o kultúre hovoriť v tejto súvislosti. Je to tak asi preto, lebo vlastne náboženstvo a kultúra vlastne spolu úzko súvisia. Sú to veci, ktoré nie sú oddeliteľné. V podstate dá sa povedať, že náboženstvo sa má stávať kultúrou. Náboženstvo sa buď stane kultúrou, alebo potom skončí ako niečo, čo je upäté iba na nejaké vonkajšie prvky. A keď ľudia prestanú rozumieť jeho obsahu, tak postupne vlastne stráti na svojej sile a na svojom vnútornom posolstve. Druhý moment, ktorý by bolo dobre zdôrazniť, je ten, že my všetci sme prijímatelia, ale zároveň sme aj nositelia kultúry. To znamená, že každý z nás, nikto z nás nie je nejakým ostrovom, ale do nejakej kultúry sme sa narodili, prebrali sme niektoré hodnoty a my sami túto kultúru vlastne môžeme obohacovať a nejakým spôsobom rozvíjať a posúvať ďalej. To je teda prvý moment, ktorý by sme si mali uvedomiť, že náboženstvo a kultúra spolu súvisia. A keď hovoríme o kultúre, nemáme na mysli kultúru v nejakom špecifickom slova zmysle. My hovoríme o sochárstve, o maliarstve, alebo teda o takýchto špecifických prejavoch kultúry. Ale kultúru chápeme ako akýkoľvek prejav činnosti človeka. To všetko je kultúra. Preto a náboženstvo a kultúra spolu súvisia. Tento vzťah viery a kultúry, ale potrebujeme niekam vsadiť, do niečoho vložiť. A to niečo, do čoho my to vlastne vložíme, to je ten časový moment, je práve 20. storočie, ktoré je špecifické tým, že sa v ňom prelínajú dve obdobia, ktoré sa zvyknú nazývať v humanitných vedách ako moderná a postmoderná. A potom potrebujeme si uvedomiť tretiu vec, že viera je v úvodzovkách produktom kultúry v tom zmysle, že spôsob, akým je viera prežívaná, je výrazne ovplyvnený kultúrou, ktorej tá viera vlastne je odovzdávaná. To znamená, kultúra je deformovaná. Ak má zlé hodnoty, tak aj v takom prípade to odovzdávanie viery je oveľa ťažšie, oveľa zložitejšie. Je iné, keď ten človek vyrastá v rodine, ktorá je náboženská, ktorá je praktizujúca, a je iné, keď sa k tej viere musí nejako dostať sám. Ale poďme ďalej. Veľmi stručne sa pokúsim prejsť naozaj takým krátkým spôsobom dvoma epochami, ktoré aj nás poznačujú, hoci si to samozrejme vždy neuvedomujeme. A to sú moderná a postmoderná. Datovanie, takéto obdobie väčšinou majú nejaké symbolické dátumy, to znamená v prípade moderný, tam je tých dátumov niekoľko, ktoré sa núkajú. Niektorí hovoria o reformácii, o začiatku reformácie, iní hovoria o objavení Ameriky alebo o páde Carihradu. Ale to všetko nie je až také dôležité. Dôležité pre nás je uvedomiť si to, že je tu jeden veľmi silný predel, ktorý mal zásadný dopad na to, ako vlastne my dnes prežívame, alebo ako cirkev dnes prežíva vzťah k modernému svetu. A to je osvietenstvo. Osvietenstvo, francúzska revolúcia, koniec 18. storočia. To znamená všetok ten priestor, kedy cirkev je v podstate obviňovaná z toho, že neuznáva v dostatočnej miere schopnosti ľudského rozumu. To znamená, je tam veľký trend k subjektivizmu, veľký trend k racionalizmu, následne potom v 19. storočí je to rozvoj empirických vied a toho všetkého. A treba povedať, že tá prvá odpoveď cirkvi na modernu bola v podstate veľmi nepriateľská. Cirkev sa v podstate zľakla. Čiže to 19. storočie vlastne je o tom, že na jednej strane vidíme obrovský rozvoj vied, celého toho spôsobu života, všetko sa radikálne mení, ale zároveň cirkev hľadá spôsob, ako v podstate zosúladiť tento moderný život s vlastnou náukou. Teológovia budú pravdepodobne vedieť, že v tom čase vznikli dve veľké školy, ktoré sa touto témou systematicky zaoberali. A to bola škola v Ríme a v Nemecku v Tübingene, rímska a tübingenská škola. Treba povedať, že vôbec tá téma vzťahu cirkvi k modernému svetu sa stala takou úplne kľúčovou témou pre celé 19. storočie a fakticky dá sa povedať, čo je taký paradox, že cirkev našla spôsob koexistencie s moderným svetom, ktorý bol vyjadrený navonok až v momente, keď sa moderna v podstate transformovala do nového obdobia a do obdobia postmoderna. V 19. storočí všimneme si ešte jednu veľmi dôležitú vec. Pod vplyvom rozvoja vied dochádza k zmene mentality. Výsledkom toho je presvedčenie, že viera v pokrok, alebo že pokrok samotný, dokáže vyriešiť všetky problémy človeka. Takým veľkým vytriezvením z tejto viery v pokrok sú v podstate obe svetové vojny. Bol to vlastne kedysi ešte filozof Francis Bacon, ktorý hovoril o tom, že človek nastolí, on to nazýval po latinsky, že regnum hominis, kráľovstvo človeka. To znamená, to, čo sa očakávalo od vykupiteľa, od Ježiša Krista, sa teraz očakáva od výsledkov vied. A svetové vojny, ktoré prišli, vlastne boli takým vytriezvením z tejto celej situácie, lebo tam sa ukázalo, že napriek tomu, že veda pokročila, že máme množstvo nových poznatkov, ale nedokážeme zabrániť vďaka týmto zmenám ako takýmto veľkým vojnovým kataklizmám. A to už je niečo, čo si možno troška, o čom troška vieme viac aj my, samozrejme nie osobne, ale keď sme boli na strednej škole, tak všetci sme čítali, povedzme, diera autorov zo stratenej generácie. Ja neviem, sem patrí taký Roman Roland alebo ďalší. Knihy ako Na západe nič nového, to sú práve publikácie alebo remark, ktoré hovoria, popisujú to veľké sklamanie ľudí z toho, že tie nádeje, ktoré vkladali do tejto premeny sveta, sa zrazu nenaplnili. Ten postoj k náboženstvu, keď hovoríme o moderne, treba povedať, že moderna je síce veľmi racionalistická, to znamená, dá sa s ňou hádať, dá sa s ľuďmi tejto doby pekne hádať, ale zároveň moderna nemala k náboženstvu pozitívny postoj. Veď si vezmeme, že aj samotný marxizmus vlastne vznikol v podstate počas moderny. Filozofia marxizmu, ktorá mala taký zásadný dopad na uvažovanie veľkých más. Druhý vatikánsky koncil je práve tým momentom, kedy cirkev našla keby spôsob ako prijať tú kultúrnu situáciu a načrtla hlavne cez pastorálnu konštitúciu Gaudium et Spes spôsob, akým katolíci môžu žiť v tomto modernom svete a nemusia ho považovať za nepriateľský. Ten dokument je zaujímavý napríklad aj tým, že je ovplyvnený francúzskou školou a že za svoje východisko si dáva tému človeka. Spomínam to preto, lebo klasicky sa dokumenty cirkvi píšu takým spôsobom, že vychádza sa z témy Boha. V tomto dokumente sa prvýkrát stáva počas koncilu, že hlavnou témou je človek, a to znamená, postupuje sa fenomenologicky, čiže popíšu sa nejaké javy, a potom sa odpovedá na to takým spôsobom, že čo na to hovorí cirkev, alebo ako by sa mala k tomu cirkev postaviť. Spomínal som, že v podstate druhý vatikánsky koncil bol obdobím, kedy cirkev sa ako keby v úvodzovkách zmierila s moderným svetom a našla spôsob, ako v ňom koexistovať. Je tu ale obdobie, kedy pod vplyvom oboch svetových vojen vlastne už nastupuje nová éra, a to je éra, ktorú vlastne žijeme už aj my, a to je éra postmoderny. Tá éra je iná predovšetkým v tom, že kladie oveľa menší dôraz na schopnosti ľudského rozumu. Ak dnes sa hovorí o tom, že aké sú možno nálady v spoločnosti, alebo že aký spôsob uvažovania vôbec prevláda, tak často sa povie o tom, že dnešní ľudia sú agnostici. To nie je postoj, ktorý by bol nejaký uvedomelý, to znamená, nikto vám asi osobne nepovie, že ja som agnostik, možno niekto, kto teda študuje humanitné vedy alebo filozofiu, ale je to skôr zinternalizovaný postoj človeka, ktorý skrátka strátil presvedčenie o tom, že existuje nejaká objektívna pravda. Ale ak stráti človek toto presvedčenie, tak potom mu nezostáva nič iné ako tolerancia, ako to, že všetky životné štýly postaví na jednu rovinu. A toto už je vec, s ktorou sa v podstate aj my stretávame v našej situácii. Keď sa nerozlišuje, či je niekto, ako keby mal rovnakú hodnotu, či niekto žije v manželstve, alebo žije v úvozovkách na divoko, ako keby bolo jedno, či človek je katolík, alebo moslim, alebo hinduista, všetko je na jednej a tej istej rovine. Teda agnosticizmus, relativizmus, ako pochopiteľný výsledok tejto nedôvery v schopnosti ľudského rozumu, a indiferentizmus, to znamená istá ľahostajnosť. Čo je taký úplný paradox tej dnešnej doby, spočíva v tom, že kým v osvietenstve bola cirkev obviňovaná a podozrievaná z toho, že odmieta uznať schopnosti ľudského rozumu, tak dnes sú to paradoxne kresťania, ktorí presviečajú, že ten rozum je schopný dopatrať sa nejakej pravdy. Keby ste mali niekedy čas, skúste si zobrať do ruky napríklad príhovor pápeža Benedikta XVI, ktorý predniesol počas svojej návštevy v Nemecku v parlamente. Čo je pozitívnym aspektom tejto novej doby, tejto postmoderny, je ale to, že zažívame naozaj veľký návrat ku religiozite, k duchovnosti. Ale s jedným ale. To ale spočíva v tom, že tento návrat ale neznamená, že ľudia sa vracajú ku kresťanským koreňom alebo ku kresťanstvu. Skúste niekedy zájsť do knihkupectva a všimnite si ten obrovský nepomer, ktorý nájdete medzi knihami, ktoré sa venujú napríklad ezoterike alebo New Age, a potom publikáciám, ktoré sa venujú tradičným náboženstvám, kresťanstvu, judaizmu alebo islamu. Ten nepomer je obrovský. A to ale svedčí o jednom, že naozaj ten záujem o duchovno sa prebudil, ale ten záujem, keďže tí ľudia sú mnohokrát vykorenení zo svojho vlastného prostredia, už sa neopiera o tradičné náboženstva, ale hľadá si všelijaké tie rozličné cesty. Ale táto situácia, tento obnovený záujem o duchovno je zároveň veľkou príležitosťou pre ohlasovanie evanjelia. Keby sme chceli veľmi stručne nejako charakterizovať postmodernu, tak dovolím si ponúknuť tzv. 10 téz radikálneho postmodernizmu, ktoré nájdete v knihe jedného írskeho jezuitu, ktorý sa volá Michael Paul Gallagher. Tá kniha sa volá Viera a kultúra. A sú to vlastne tézy, ktoré vychádzajú z myslenia postmoderny. A ich autorom je, takto ich naformuloval, filozof, ktorý sa volá Derrida. My samozrejme nebudeme ich všetky rozoberať, lebo to by asi nemalo veľký zmysel, ale skúsim sa pre niektorých z nich pristaviť. Prvá, neúctievať rozum. Pri každej téze by sa dalo vlastne pekne popísať ten rozdiel, ktorý vidíme medzi modernou a postmodernou. Povedal som, že moderna bola obdobím, ktoré bolo racionálne. To znamená, že s marxistami ste sa mohli hádať, ale vedeli ste, že oni sami sú o svojej pravde presvedčení. Že to je nejaké presvedčenie a vychádza z toho, že človek je schopný dopatrať sa nejaké pravdy. Iná vec samozrejme sú argumenty a schopnosť ich vyhodnocovať. Ale dnes sme v situácii, keď táto schopnosť ľudského rozumu je považovaná za niečo, čo nie je veľmi možné alebo pravdepodobné. Filozofia tomu hovorí, že sme svedkami tzv. Slabého myslenia. Medzi takých priekopníkov tohto uvažovania patrí napríklad taliansky filozof, ktorý sa volá Gianni Vattimo, a ktorý tiež hovorí o tomto slabom myslení. Tým chcem vlastne povedať to, že človek ako keby mal istý, nazvime to, že nejaký ostých pred pravdou. To znamená, že on ako keby došiel po nejakú hranicu a nebol schopný ju ďalej prekročiť. Vlastne by sa o to ani nemal nejako pokúšať. V moderne sa uznávala objektívnosť nejakých výpovedí, ale v postmoderne sa hovorí o tom, že sme v tzv. Väzení jazyka. Inými slovami, my svojím spôsobom vyjadrovania vlastne tú pravdu ani popísať nevieme. Samozrejme, že táto téza je v podstate veľmi nebezpečná, lebo ak by sme ju priniesli napríklad na náboženstvo a povedzme na kresťanstvo, tak vlastne, ak by to bola pravda, tak my nie sme potom nejakým spôsobom objektívne popísať ani zjavenie, ani akékoľvek náboženské pravdy. Druhý moment. Neveriť v dejiny. Vôbec kategória dejín je kľúčová pre porozumenie aj toho, čo je kresťanstvo. My si nevieme predstaviť ani vysvetľovanie interpretáciu Svätého písma bez toho, aby sme nenarábali s dejinami. Opäť, moderna žila v presvedčení, človek žil v presvedčení, že má v rukách svoj vlastný osud, že ho vie do nejakej miery ovplyvniť. Opäť uvediem príklad známeho marxizmu. Marxizmus v podstate tiež hovoril o nejakých fázach. Hovoril o socializme a potom hovoril o nejakom konečnom štádiu komunizme. Ale za tým bolo presvedčenie, že že sme tvorcami dejín a vieme s nimi niečo urobiť. Postmoderna sa dostala do štádia, alebo ľudia postmoderní sa dostali do štádia, keď skôr sa hovorí o nejakom konci dejín. To znamená, že my vlastne, ako keby sme nemali niečo, čo je jasne definovaným alebo uzrozumeným cieľom spoločnosti. Vidíme to aj napríklad Slovenska. Po novembrovej revolúcii bolo cieľom vstúpiť do Európskej únie, integrovať sa do štruktúr. Ale keby sme sa dnes pýtali, že čo je cieľom spoločnosti, v ktorej žijeme, alebo má nejaký cieľ táto spoločnosť, tak zistíme, že tá debata v podstate ako keby niekde zastala a sme v takom vzduchoprázdne, že hľadáme, nevieme, nemáme nič nejako ujasnené alebo zadefinované. Netrápiť sa hodnotami, to je ďalšia vec, ktorú by sme si mali všimnúť. Moderna napriek všetkým mínusom a napriek tomu, že bola voči náboženstvu nepriateľská, ale uznávala hodnotu slobody a dokonca uznávala aj nejaké morálne kategórie, ktorých sa človek má držať. Spomente si napríklad na Immanuela Kanta, jeho morálny imperatív, alebo na ďalších filozofov, ktorí tiež s týmto súvisia. Postmoderna sa v tom posunula v tom slova zmysle, že zdá sa, že skôr kultivuje, nazývam to taký ten narcistický prístup k životu. To znamená, že život sa predstavuje ako nejaká hra, ktorá má navonok vyzerať veľmi pekne. Je veľký dôraz na estetiku, na to, že človek si v podstate doslova má užívať svoj život. Veci majú navonok dobre vyzerať a ten obsah už nie je až taký dôležitý. A to, že sa tým spoločnosť podvedome riadi, to vidíme všade. Choďte do obchodu a uvidíte, aký sa dáva veľký dôraz na marketing, na to, ako vyzerajú obaly jednotlivých tovarov. Keď sa uchádzate do zamestnania, tak máte celé manuály o tom, ktoré hovoria, čo máte všetko splniť, aby ste boli zamestnaní, to znamená, ako sa máte obliecť, akých gestách sa máte vyvarovať, čo všetko robiť máte alebo nemáte. Ale ten obsah, keby sa dostával niekde nábok. My by sme si ešte mohli všimnúť tie posledné dve tézy, a to je nežiť len kvôli produkcii. Chcem ich spomenúť preto, lebo toto sú možno práve tie časti, tých charakteristík postmoderní, ktoré môžu byť aj pre nás takou veľkou výzvou. To, že existuje presvedčenie, aby človek nežil len pre produkovanie nejakého tovaru, tak vychádza vlastne z toho, že moderna pod vplyvom celej tej industrializácie tak vlastne smerovala k tomu, aby sa neustále zvyšovala produktivita. Produktivita tovarov, služieb, produktivita práce. A vôbec tento spôsob uvažovania veľmi poznačil aj našu mentalitu. Keď sa dnes hovorí o tom, či nejaká krajina je úspešná, tak čo sa použije? Použije sa ukazovateľ, aký má HDP, akú má nezamestnanosť a akú má infláciu. Ale HDP a nezamestnanosť a inflácia ešte nehovoria nič o tom, či tí ľudia tam, ktorí žijú, sú šťastní alebo sú nešťastní. Ale už z toho vidieť, že ako sa vlastne posunulo chápanie niektorých hodnot. Ale keďže postmoderna sa dostala do štádia, že život začína viac chápať ako istú hru, ktorej si má človek aj čosi užiť, tak vidíme, že sa tá pozornosť jednotlivca presúva do nakupovania alebo do zábavy. Vidíme to veľké množstvo nákupných alebo zábavných centier, ktoré vznikajú všade okolo nás a kde ľudia naozaj trávia veľké množstvo svojho voľného času. Ale samotná téza, aby človek nežil len kvôli produkcii, tá je veľkou výzvou, lebo vďaka nej sa môžeme vlastne chytiť. A posledný moment, ktorý chcem ešte pripomenúť, je to, že človek by nemal vyhľadávať uniformitu. To znamená, každý by mal byť niečím špecifický, mal by si tak povediac obhájiť seba samého. Vlastne môžete si zobrať na seba čokoľvek, ak je to čisté, tak je to považované za moderné. Hej. Čiže neexistuje nejaký úzus o tom, že aká móda je dnes správna alebo nie je správna. Rád by som ešte možno prešiel k jednej veci, a to je otázka toho, ako sa prejavuje nedostatok viery v tejto súčasnej kultúrnej situácii. Tam nachádzame 4 základné formy tohto nedostatku viery. Prvým je náboženská anémia. Čo to znamená? Znamená to asi toľko, že jednotlivec sa dištancuje od svojich náboženských koreňov. Ale tu chcem upozorniť na jednu vec. To nie je problém, ktorý je generačný, ale je to problém, ktorý znamená dištanc z hľadiska používaného jazyka, ktorý sa javí buď ako nezrozumiteľný, alebo ako malo vierohodný. To znamená, že prijímateľ sa stretáva s nejakými vonkajšími prejavmi inštitúcie, ale tí, ktorí tú vieru ohlasujú, zároveň nie sú disponovaní, aby vstúpili s rešpektom do kultúry toho jednotlivca, do jeho vlastnej kultúry. Sekulárna marginalizácia, to je vec, ktorá súvisí s tým, že demokracia býva stotožňovaná so sekulárnym liberalizmom. To znamená, že za takýchto okolností náboženstvo samozrejme, že je odsúvané na okraj, lebo sa chápe ako niečo, čo vôbec nemá mať prístup do nejakej verejnej diskusie. Spiritualita bez základov, to je to, čo som spomenul, že prežívame veľký návrat ľudí alebo túžbu ľudí po duchovne, ale zároveň ľudia síce sa necítia uspokojení materializmom, ale zároveň nie sú oslovení cirkvou. Ja to nazývam, že to je také duchovné túlanie sa, keď človek si vyhľadáva z tých rozličných spiritualít a rozličných náboženstiev, rozličné prvky. Ale má to svoje nebezpečenstva, lebo ten smet po duchovne je síce dobrý, ale zároveň človek môže pri takomto túlaní sa upadnúť do rozličných aj starých omylov, s ktorými cirkev už dávno predtým zápasila a má ich vyriešené a môže skončiť aj v rozličných takýchto herezách. Tam platí jedna vec, že spiritualita bez nejakého komunitného cirkevného ukotvenia a bez kontemplácie, ktorá ju prehlbuje, sa stáva, ja to nazývam takým narcizmom bez Krista. Ten tam vlastne nie je v tom prípade prítomný. A štvrtá vec, to je tá kultúrna púšť, to je vec, s ktorou sa často stretávame, to znamená, že dominantná kultúra ponecháva ľudí v akejsi kultúrnej prázdnote v tom zmysle, že ich oberá o dispozície k prijaťu viery. Je to tak preto, lebo tá dominantná kultúra vlastne vedie tú obrazotvornosť, tú imagináciu človeka k tomu, aby sa trivializovali všetky obsahy, Veď o tom je napríklad reklama koniec koncov. A toto vlastne spôsobuje, že človek vlastne potom už nie je schopný ani len čeliť otázke Boha, lebo si už ani nekladie. A potom my stojíme pred otázkou už ani nie evangelizácie, ale pred evangelizácie, lebo my vlastne potrebujeme toho človeka urobiť disponovaným k tomu, aby vôbec začal si klásť otázku, či je dobré, alebo nie je dobré veriť Boha. Lebo on si ju ani nekladie. A toto je možno problém tej kultúrnej púšti. Úplne celkom na záver, dôsledky tejto situácie pre cirkev v súčasnosti. Ten záujem o duchovno je príležitosťou na evangelizáciu, je to veľká príležitosť a zároveň treba to vnímať, ten záujem o duchovno, aj ako jeden z dôvodov, pre ktorý vznikajú mnohé cirkevné spoločenstva alebo komunity v rámci cirkvi. Čo je riziko spojené s tou našou kultúrnou situáciou, keďže ľudia, už mnohí, ktorí majú záujem o duchovno, ale nie sú nejako, nemajú nejaké korene, kde by boli ukotvení, tak je tam riziko, že budú mať nejasnú denominačnú identitu. Ďalej, môžu preceniť význam toho náboženského zážitku, keďže na zážitkoch je postavená súčasná kultúra. A zároveň to, čo je dosť dôležité povedať, že mnohým chýbajú základné náboženské vedomosti, aby sa vôbec to vedeli zorientovať. V každom prípade prítomnosť týchto nových spoločenstiev je znamením čias, treba to brať vážne, ale zároveň je to prejav, naozaj prejav životaschopnosti cirkvi a prejav toho, že cirkev realizuje naplňa svoj misijný charakter. Ďakujem za pozornosť.